Niekas manęs tiek nesunervino, kiek jinai. Galim atsibūti iš ryto savo pasakyti, musė ar bitė.
Šiandien kalbame su aktore Ineta Stasiulyte, tad nieko nelaukime ir pradėkime.
Ko jūs išmokote iš savo tėvų ir kaip jie formavo jūsų požiūrį į gyvenimą?
Kaip ir sakiau laivė, iš tikrųjų, aš manau, kad tai yra ganėtinai svarbi informacija, tai pakartosiu, kad visa tai būtų girdėta be aido ir labai tiksliai. Ir aš manau, kad mūsų gyvenimo kokybei įtaką turi ne vien tik tai tėvai, seneliai, bet ir 7 kartos už mūsų. Tai reiškia visi mūsų protėviai. Kodėl taip yra? Todėl, kad kaip pavyzdžiui, aš pasakysiu pavyzdį pagal medį. Jeigu medis auga ir leidžia savo šaknis ir iš ten gauna visas maistingas medžiagas ir iš ten jis turi gyvybinės energijos augti ir kilti aukštin, tai lygiai taip ir žmogus iš savo protėvių gauna tą energiją, kuri skatina jį augti, skatina jį tobulėti, kilti aukštin. Ir jeigu mes nepriemam savo šaknų, kaip šiuo atveju medis, tai jisai pradės greičiausiai greitai vysti ir nykti. Ir jisai toliau niekur neauks, nes medis be šaknų jisai neegzistuoja. Tai lygiai taip pat ir mes. Jeigu mes nepriemam savo mamos, tėčio, senelių, ar turinčių visokiausių, pavyzdžiui, kad ir kaip pavyzdį pasakysiu, nepriklausomybių, tarkim, alkoholis ar kažkokios, nežinau, situacijos, charakterio bruožai, kažkoks jų elgesys, kuris atrodo mums netinkamas. Ir jeigu mes jaučiamės tokie valdovai ir galim savo įsivaizduoti, kad mes galim juos smerkti, teisti už tai, kaip jie elgesi, tai, kaip sakyti, toli mes nenuvažiuosim. Mes turim juos priimti tokius, kokie jie yra, vardan jų, tada jie turės šansą keistis, nes jie matys, kad jie mums yra svarbus, mes juos mylim ir tai suteiks jiems energiją kažkaip tai irgi kažkokį pokytį įvesti į jų gyvenimą. Tarkim, gal tėtis nusos gerti, nes pamatys, kad dukra iš tikrųjų labai myli, jį palaiko visom 4, o netvirkščiai atstumė ir visiškai jį niekina. Ir tai yra labai svarbu, nes yra tokie dėsniai, jie yra egzistuoja, jie yra patvirtinti, jeigu mes, vaikinas, pavyzdžiui, jeigu nepriima savo tėčio, tai vargu ar jam pavyks uždirbti daug pinigų. Mergina, jeigu su tėčiu nesusitvarko santykių ir jo nepriima, tai greičiausiai nesusiras tinkamo savo vyro ir pastovi gyvens, ta prasme, sunkiose situacijose šeiminiai padėti. Ir lygiai taip pat su mama, jeigu mergina su mama neturės kontakto artimo, jai bus sunku suprasti save kaip moterį ir priimti save, nes mes nepriemam savo mamos. Tai va čia toksai dalykas, ką aš pakartojau, ką sakiau laivė aidėdama, tai aš manau, kad tai yra, man tai atrodo labai svarbi esminė informacija. Faktiškai vien dėl to galėjom susitikti, kad visą tai pasakyti.
Tai kaip jūsų tėvai būtent formavo jūsų požiūrį į gyvenimą ir kokį santykį turėjot su tėvais, seserimi?
Taip, aš pasakysiu, ką aš išmokau iš tėčio. Iš tėčio aš išmokau tokių dalykų. Jis buvo ganėtinai, nu, ta prasme, jis yra ir dabar ganėtinai tokio griežto būdo ir tokio aštraus charakterio, nors labai didelės ir mylinčios širdies. Bet aš iš jo išmokau tokio ganėtinai stipraus ir kategoriško požiūrio į vat, tokį, kaip sakyti, kai aš sakau, aš nežinau, kaip čia padaryti. Jisai sako, žiūrėk, nemoki, tai tu gali susižinoti, kaip tai padaryti. Yra pilna informacijos, tu gali išmokti. Jeigu tu tikrai turi kažkokį norą kažko išmokti, tai visos yra tau galimybės. Jeigu tu jau pradedi čia naisę, aš nemoku, nenoriu, tai čia yra jau kiti dalykai. Bet va, to verksmingumo pas mane nėra dėl to, kad aš ant šito, aš suprantu, kad aš kategoriška, bet aš nesu atlaidi žmonėm, kurie sako, ai, mane išeina, reiškia, nepakankamai darai, reiškia, kažko nežinai, reiškia, tu gali susižinoti. Iš mamos aš išmokau švelnumo, supratingumo, kaip suprasti vyrą, kaip suprasti tėtį, kas su juo darosi, kodėl jis kartai susinervina, kodėl jis pasako garsesnį žodį, aštresnį. Ir va to priėmimo žmonių supratimo, jinai man tokia kaip psichologija iš tikrųjų buvo ir daug ką išaiškindavo. Tai man šiuo atveju yra lengviau gyventi ir lengviau priimti ir suprasti žmonės.
O su seserimi koks santykis buvo?
O su sese? Nu, iš tikrųjų taip, niekas manęs tiek nesunervina, kiek jinai. Bet tai dėl to, kad yra artimiausias žmogus, jinai geriausiai žino, kur mano tos vietos, kas, nu, ta prasme, aš anksčiau pykdavau, bet dabar aš esu jai dėkinga, kad jinai pastebi tos dalykus, kas, kur aš, tarkim, susimaunu ir jinai man aštriai pasako, bet aš žinau, kad jinai teisi ir dabar jau pykčio nebėra, yra tiesiog padėkojimas, kad ačiū, kad tu tai pastebėjai, nes vat būtent tai ir man trukdo gyventi, kad aš kažkaip pasielgiu, kažką pasakau ir sakykim, vat tie pastebėjimai iš kito žmogaus, kas mus suerzina, tai čia reikėtų sustoti, įkvėpti ir pergalvoti apie save. Nes jeigu tie dalykai nekabintų, aš tiesiog neįsižeisčiau arba nesupykčiau. Bet jeigu aš jau pykstu, vadinasi, čia yra kažkur tai ta šaknis, kas man reikėtų su savim biškai pradirbti. Kažką suprasti, biškai giliau.
Tai pasakyta iš tikrųjų, kad dažniausiai...
Fainai, mes su jie dažniausiai ten, jinai tokia 3 metais mažesnė, jinai visą laiką tokia būdavo tokia verniukiška, tokia pasimdavo blyną, pasismeigdavo ant šakutis ir sakydavo lemonada. ir jeigu važiuodavom prie ežero, tai jinai nepasidalindavom tą padangą. Aš visą laiką norėdavau, aš tokia vaikščianti, tokia plėvėsi, tokia balerina, tokia šoku, čia kojas kilnoju. A jinai tokia pribėga prie manęs ant nugaras, užšoka, jinai man buvo įkandusi nugarą tam, kad aš atiduočiau tą ratą plaukėjimus. Tai va, tai žodžiu, smagiai mes ten su jie gyvenam.
Iš tiesų, jūsų santykis labai gražus, yra su tėvais, tiek su seserimi. Ir dabar jūs pati turite 2 dukras. Kaip jūs dabar bandote kurti santykį su jomis?
Taip, iš tikrųjų, tai pati kaip save, kaip mama, aš save matau, kaip sakyt, kokią nuotaiką tą dieną, taip ir matau. Kartais aš matau visiškai save, nu, tokia lieva mama, kad ten nu, blogesnės nėra. Ta prasme, kad aš neturiu disciplinos, kad dabar vaikai darysim tą ir tą. Ne, pas mane viskas vyksta laisva forma. Ir viskas vyksta pagal poreikį, kaip vaikas nori. Mes dabar vat sumažytę ir anksčiau su upė, kuriai dabar 16 metų, taip ir įpratom gyventi. Nėra pas mane tokios valandos, kad dabar visi būtinai turi miegoti, arba visi turi keltis, arba visi valgyti. Ne. Mes vat gyvenam toj laisvėj, kas man pačiai patinka, nes aš kitaip labai įsitempiu ir save pradedu smerkti, bet paskui galvoju, o dieve, nieko čia netitiks, nunaisim 12, 1 valandą miegoti, bet užtat kiek mes prisižaisim, kiek mes prisidūksim ir miegosim iki 10, iki 11 ir viskas bus gerai. Tai va, jau, kaip sakyt, upė jau pasitikrinau, užaugo visiškai fantastiška, protinga panelė, tai tikiuosi ir frėjai visą tai išeisi naudą.
Kaip smagu, kad ir su savo dukromis kuriate tą tokį glaudų ryšį, aš manau, kad tikrai ateityje jom tai labai padės ir jos tikrai mokės 2 gubai džiaugtis gyvenimu. Iš tikrųjų, vaikystėje mums suformuoja tą požiūrį į gyvenimą dažniausiai tėvai, aplinkiniai, bet vyresnėme amžiuje vis dėlto mes patys turim galę keisti tą savo požiūrį. Tai jūs kažkada esate pasakojusi istoriją apie bitutę ir musę. Uhum. Būtent kaip žmogus žiūri į pasaulį. Aš, kai ją išgirdau, man iš tikrųjų šitą istoriją pasirodė tokia gana transformuojanti. Todėl gal galėtumėt ją trumpai papasakoti ir mūsų klausytojai.
Jo, mielai, iš tikrųjų, tai yra labai geras pavyzdys, kaip suprasti save, ką mes darom ir ką mes prisidarom. Tai šita istorija yra apie tai, kad prabūdė iš ryto, mes patys renkamės, kaip mes norim gyventi. Ar kaip musė, kuris skraido visur ir žiūri, o dieve, kiek daug šūdo iš tikrųjų aplinkui. Oho, ir tokios rušies, ir tokios, ir žiūrėk, ir čia tas nelabai kaip, ir čia tas smirda, aha, ir aš visą informaciją rinku. Ai, žiūrėk, nu va, matai, kokie žmonės aplinkui pikti, kokie viskas, kaip viskas yra blogai. Arba aš atsibūdus iš ryto, aš renkuosi pragyventi visą dieną kaip bitė, kuriai, kaip sakyti, šitie šudaliukai visiškai neaktualūs. jinai renka nektarą ir jinai ieško tokių gardžių kvapų, ryškių spalvų. Ir visą tą nektarą jinai neša ir kuria tą atmosferą, kad sukurti tą grožį ir visą tai jai yra svarbiausia. Grožis ir pastabumas, būtent kas liečia grožį. Tai mes labai puikiai galim atsibūdį iš ryto savo pasakyti musė ar bitė. Arba jeigu jau kartais, nu pamatom tos šudeliukus, nu taip, bet prisipažinkim tada, kad jau esam tos, pasakysiu negražiai, tos šūdinės musės iš tikrųjų, tos blizgančiais sparnais. Ir nieko čia tokio baisaus, svarbu laiku sustoti.
Taip, ir iš tikrųjų labai gerai pasakyt, kad labai svarbu pripažinti tuomet, kad gali būti ir kitaip, ne vien gali būti tos dienos, kai yra vien viskas gražu, bet labai svarbu tai priimti. Tai iš tikrųjų, kad
ir nebūt... aš dar pridėčiau prie šitos temos tokį dalyką, kad kur mūsų mes stebimės. Aš atrodo, to nenorėjau labai gyvenime, labai stipriai šito nenorėjau, bet kažkodėl tai atsitiko. Tai atsitinka todėl, kad kur mūsų yra energija, į ten mes ir orientuojamės. Tokie dalykai ir atsitinka mūsų pasaulyje. Jeigu mes orientuojamės į pozityvius dalykus, dažniausiai jie ir atsitinka. Jeigu mes orientuojamės ir visą dieną vaikštom ir bumbam, kaip man nesiseka, kaip man blogai, kodėl taip yra, kodėl kitiems sekas, o man nesiseka, tai mūsų energija yra būtent tame, kad man nesiseka. Tai iš kur gali atsitikti kažkas gero? Tai čia tiesiog tas traukos dėsnis, ką mes ir pritraukėme savo gyvenimus. Tai tą labai svarbu ir sekti. O kad tai sekti, vėlgi reikia daryti kažkokius labai labai konkrečius veiksmus, nes pasakyti, kad žinai, mąstyk pozityviai, kai tau yra viskas situacija, tarkim, nekokia, tai yra, atrodo, labai sudėtinga. Staiga pradėti kažkodėl tai mąstyti pozityviai. Nuo ko aš galiu pradėti? Tai man labai patinka tokie konkretus pavyzdžiai, ką aš galiu daryti, kad nuo pat ryto, nuo pat atsibudimo akimirkos pasidarau kavą arbatą ir trupučiuką reikia sustoti. Nes, nu pažiūrėkit, jeigu vanduo ežerė yra ramus, ar tiesiog į puodą prisipili vandens, ir jeigu jis yra ramus paviršius, mes visada galim pamatyti jame savo atvaizdą. Bet jeigu jis yra sudrumstas ir judantis, mes ten neišvelgsim absoliučiai nieko. Čia lygiai taip pat ir žmogus, jeigu jis įvaikšto visas įsiaudrinės, mes niekada neišgirsim savo vidaus, savo iš tikrųjų norų, ką mes norim pasiekti, ką mes norim daryti. Ir jeigu mes to nežinom, mes nesusigebam nurimti, mes niekada nežinosim, kaip tai padaryti. Nes pirmas žingsnis – svajoti ir suprasti, ko aš noriu, ką man patinka veikti, kur aš esu stiprus, kokios savybės man mano pačios patinka ir kokį veiksmą gyvenime man patinka daryti. Man patinka bendrauti su žmonėm, ar man kaip tik nepatinka, bet aš noriu kažką sukurti jiems ir padaryti, tarkim, bendrauti, okei, atsimeta, bet aš galiu užsidarius pati sukurti kažkokį daiktą, ar kažkokią idėją, ar kažką, ir tada paskleisti žmonėm. Tai va čia taip mikroskopiškai, praeinant per savo potyrius, galima ir profesiją savo nusistatyti, kokios aš noriu, pavyzdžiui, siekti, ką aš noriu veikti gyvenime. Čia ir renkantis profesiją į ateitį, ką aš noriu daryti. Netgi 50 mečiai gali iš naujo pradėti fantazuoti ir visiškai keisti savo darbus ir savo gyvenimą. Nuo pat pradžių. Tai va.
Taip, aš labai pritariu iš tiesų. Ir jūs jau užvedė tą temą, būtent apie savęs pažinimą. Turbūt kiekvienas supranta, kad mes nebūtume tos musės, kurios aplinkui mato vien blogus dalykus. Mes turėtume sukurti ryšį su pačiu savimi, save pažinti. Tai kaip jūs kuriate tą ryšį?
Iš tikrųjų, su musėm viskas yra gerai. Viskas gerai, nes dievulis yra per daug protingas. Ta prasme, jisai nebūtų sukūręs tos musės. Viskas su jie gerai, jinai atlieka savo funkciją, jinai ten toj bendroje grandinėje atlieka labai stiprų dalyką. Ir viskas yra gerai, kai mes pastebim, kai mes elgiamės taip kaip ta musė. Ir esminis dalykas yra, kai mes pastebim, kad aš kažkaip tai vėl susimoviau, vėl aš kažką darau ne taip. Esminis dalykas yra priimti save, Nes nesiseka tada, kai mes su savim nedraugaujam. Kai mes neturim kontakto patys su savim ir mes savęs nemylim. Reiškia, ta nemylė, apie kurią labai daug šneka, tipo pamilk save, čia suprask ir priimk save. Nu, čia pezalai, bet ką daryti, kaip realiai tą pajausti, tai yra labai paprasta. Nu, įsivaizduokit, kažkur tai nepavyko kažkas, kažkur susimoviau, ar kažkas, nu, vat, neseina. Ir ką aš darau, variantų A, aš sakau, loserė, ta prasme, visiškai nieko verta ir labai viskas blogai ir realiai save nurašau ir pamirštu ir net nenoriu į save žiūrėti nei veidrodį, nei apskritai jaustis ir būti savo kūne. Dar jo labai, jeigu mes turim kažkokių kompleksų vidinių, kas liečia kūną, kad aš per stora, kad aš ten negraži, kad aš ten tokia anokia, tai realiai mes savo dovaną gavę gyventi čia šitoj žemėj, nu, ją visiškai niekinam ir mes save nurašom, ką mes galim pasiekti, iš kur mes gausim palaikymą. Iš draugės sakysim, ne, aš vis tiek stora, ne, aš vis tiek netalentinga. Tai prasme, draugai mums neduos to palaikymo tokio. Mes negausim iš draugų. Mes turim susidraugauti patys su savim. Įsivaizduokit, jeigu viduj yra kažkur tai širdeliai, nežinau, kaip jums patogiau įsivaizduoti, ar kepenyse, ar inkstuose, ar kažkur, jeigu yra sėdintis tas mažas balselis, tas mažiukas, vat, maža inetėlė, su savo pageidavimais, norais, su savo klaidom. Ir yra tas mažas balselis, yra didžiulis palaikymo balsas, kuris labai tyliai visą laiką sako, nu nieko, susimovi, nu viskas su tavim gerai, viskas tau bus gerai, dabar tu nusiramink, pagalvok, ką tu norėtum padaryti kitaip, gal kažką tai ateis kažkokia mintis, kai tu nurimsi. Ir vat tą balselį reikia su savim visą laiką nešiotis ir stengtis išgirsti. Ką aš darau? Va, aš važiuoju į mišką, pasėdžiu, trupučiuką atsipučiu ir kažkaip tai atrandu vat, tą ramybę. Nu, pažiūrėkit, ane, aš dariau dabar šitam projekte per TV3 Uspaskichą. Jisai šneka žmogus apie žemės vibracijas. Ir kai jisai tą sako, visiems jokinga ir jį nurašo kaip klauną, ane? Aš jums pasakysiu apie žemės vibracijas. Yra, kai jis tas lytė šneka, tada, o, žiūrėk, kaip įdomu, įneta, o kur galima dar pasiskaityti, kur galima dar tą sužinoti? Tai iš tikrųjų labai viskas labai paprasta, bet tas esminis dalykas, kas liečia dabar ir tą patį koronavirusą ir kaip mes galim savim pasirūpinti. Pažiūrėkit, išvažiavę į gamtą, kažkodėl tais, stebuklingai, ne, mes pasijaučiam, nu, vat, ramiau kažkaip, geriau, mums kažkaip tai faina pasivaikščioti po mišką, mes grįžtam jau sėdim mašinoj, kažkokie kitokie, kas realiai atsitinka. Žemės vibracija turi tam tikrą dažnį. Jeigu su tam tikrais aparatais realiai išmatavus, yra ten kažkokie skaičiukai, kur Viktoras jums geriau pasakytų, kokie ten skaičiai. Bet, žodžiu, bet tai yra iš tikrųjų realus dalykas. Išmatavus yra tam tikra vibracija. Jeigu mes vat, pasivaikščioje miške susilyginam su šita vibracija, mūsų kūnas perima šitą, mes jaučiamės labai gerai, puikiai. Kaip ir medžiai auga ir jiems visiškai ramiai. Jie žino, kad bus ruduo, jie žino, kad bus ten tas, ar nes, ta prasme, žiema, pavasaris, jie pradės. Žinok, jie žino dėsningumą. Kad nieko tokio, kad lapai krinta, nieko tokio, kad jie praranda visą savo žavesį ir stovi tokiais skotais kažkurį laiką, jiems nieko tokio. O mums, jeigu kažkas nutinka blogo, mes galvam, o dieve, čia pasaulinė tragedija. Ne, viskas yra procese. Kai mes suprantam, kad visa tai vyksta procese, mes nesureikšminam kažkokių tai savo nesėkmių ar kažkokių tokių neįvykusių dalykų. Mes tiesiog priemam viską, kad visa tai praeina, okei. Okay. Aš dabar prisipažinsiu, iš tikrųjų, tam projekte, kai aš dariau Uspaskichą, kad jūs žinotumėt, kokie aš košmarą išgyvenau, aš tenais gyvenime, ta prasme. Aš gyvenime taip nesu susimovus, nes jausmas buvo toksai, kad man viskas slysta iš rankų ir aš nebevaldau situacijos, aš tik tai kvėpavau ir sėdėjau ir stengiausi išbūti tą momentą. Ir po to viso dalyko aš jutausi absoliučiai netalentinga ir, nu, visiška loserė. Daug verkiau ir iš tikrųjų labai, labai buvo negera ant dušės dėl to, kad nepaėjo taip, kaip aš norėjau. nesigavo ir aš negalėjau sukontroliuoti situacijos, nes toks jausmas, kad kažkas vat, man badė kažkokią lėlytę, kai aš negaliu nei žodžio pratarti, nepasakau taip, kaip aš noriu pasakyti. Ir tiesiog įvyko taip, kad aš nevaldžiau padėties. Ir buvo toks beviltiškumo jausmas, kai išėjus iš tikrųjų sukėlė ir ašaras ir tokia beviltystė, bet ką aš dariau, sekančią dieną sėdėjau, geriau arbatą, paskui kavą, paskui vėl arbatą ir sakiau, viskas praeina, dieve mano, čia yra procesas, nieko tokio, ta prasme, viskas su manim yra gerai. Tai vat čia nais taip trumpai apie draugystę su savim.
Tai va. O iš tikrųjų, vat dabar turbūt kažkas klausys ir galvos, vat kaip gerai Ineta yra atradus tą ryšį su savim, bet ką man daryt, aš visiškai nežinau, kas tas ryšys yra ir nuo ko tam žmogui pradėti.
Gerai, aš pasakysiu pratimą, praktinį pratimą, nes šitą, kad pasiekti, man irgi kartais būna nepavyksta, bet aš dabar tiesiog stengiuosi sąmoningai pastebėti, kas su manim daros. Jeigu aš blogai jaučiuosi, aha, palauk, čia kažkas mano viduj vyksta. Ne tai, kad aš blogai jaučiuosi, aš esu visa vaikščianti bėda. Bet ne, aš trupučiuką atsitraukiu ir žiūriu. Va, dabar pastebiu, kad su manim kažkas negerai darosi. Ką aš galiu dėl to padaryti? Galiu savo skirti dėmesio. Galiu nueit pagulėti vonę. Gerai, vonė netinka. Galiu tiesiog eit pasivaikščioti. Arba galiu nupiešti tą paveikslą, kur aš norėjau nupiešti. Mes turim surasti savo resursus, iš kur mes pasipildom ir gaunam energijos. Jeigu mes to netrandam, to būdo pasipildyti savo, kaip sakyt, stiklinės, nu, tarkim, kaip pavyzdys, kad visiems būtų dar aiškiau, apie ką aš kalbu, tai yra kaip vanduo. Jeigu aš esu labai ištroškus ir mano burna išdžiuvus ir aš negėrus jau mėnesį laiko, kas yra, nu, neįmanoma, nes jau iš karto jau būčiau numirus, bet, tarkim, jeigu aš esu visiškai ant tokios stadijos, ane, kai būna, pavyzdžiui, mes matom ir savo mamas, ane, ir savo... Ir save kartais, aš nebegaliu, jau man visko namuose gana, ta prasme, jau ten. Jau viskas, jau man stoga rauna ir aš čia viskas atstokit visi jau. Kai jau atpažįstam save va tokiam tone, tada galim sakyti, okei, žiūrėkit, man reikia dabar vandens. Iš kur to gauti vandens, aš absoliučiai nežinau, bet aš dabar kažką padarysiu link to. Bet žinau, kad jeigu aš neatsigersiu, aš išsprogdinsiu visus namus. Jau viskas, dabar bus tikrai blogai. Tai tada, kas tai yra vanduo? Vanduo yra tai, ko mes savo kažkada neleidom padaryti ir sakėm, ai, pamiršk save, biškė vėliau, nes dabar reikia kažkokiais svarbesniais dalykais pasirūpinti. Ir tada sėdim, atsiskiriam nuo aplinkos, kad ją dar daugiau neišdraskyti ir mastom. Iš tikrųjų, iš esmės, savęs klausim, ko aš dabar noriu? Vat ko noriu? Kad aš laikiaus dietos ir blecha mucha nesuvalgiau to torto gabalo, kur norėjau. Nuvažiuok, nusipirk tą torto gabalą. Nieko tau neatsitiks. Jeigu esi jau storulė, nu nepastorėsi, tu ten dar 10 kg. Suvalgyk tą torto gabaliuką su didžiausiu pasimėgavimu. Tai bus jau stiklinės papildymas. Tada dar kažką nuveik dėl savęs, ką iš tikrųjų seniai norėjai padaryti, bet nepadarėjai. Ir tu žiūri, kad tu turi pilną jau stiklinę. Ir tada, aha, iš mano pozicijos, kaip aš dažniausiai, oi, vaikai, gal norit atsigerti, gal ten vyrui, gal ten kažką, kad tik kitiems atiduoti. Ne. Žiūrėkit, dabar 5 minutės man, aš užsidarau ir tą stiklinę aš visą išgeriu taip, kad aš atsigaučiu. Kas įvyksta, kai aš išgeriu tą stiklinę? Resursai mano pasipildo ir aš jau tampu laimingesnė trupučiuką, dar pasikrovus ir aš tada jau išėjus iš to kambario, po tų 5 minučių aš sakau, vaikučiai, ateikit, aš jūs apkabinsiu ir visa kita. Aš žinau, man stiklinės neužtenka, man reikia kokių 3 litrų, tai aš tada jau susigalvoju, ką man padaryti, kad aš pasipildčiau tuos simbolinius savo 3 litrus. Tada aš išgeriu kokius 2 litrus ir tada dar litrą aš galiu duoti savo šeimai atsigerti, savo draugam ir tada aš tampu ir dosnesnė, ir malonesnė, ir geresnė. Tai čia vat, aš manau, kad čia konkretus pavyzdys, ką konkrečiai daryti tokiu atveju. Ieškoti, svajoti, rašykite savo svajonės, rašykite, veskite dienoraščius. Ir mūsė ir bitė pavyzdys, pratimas, ką galėčiau pasidalinti. Rašykite dėkingumus, kaip būti bitė. pastebėkit, ką jūs jau dabar turit. Kokie dalykai yra vertingi jūsų gyvenime. Aha, pinigai? Nu gerai, aš turiu 2 eurus kišenėje. Ačiū Dievui, aš turiu 2 eurus. Tai yra labai gerai. Tai yra super, tai yra fantastika. Nes, aš įsivaizduokit, tai yra tik tai skaičius. Jeigu aš turėsiu 2000, ką žin, ar aš tą vertinsiu? Aš sakysiu, o, aš turiu tik tai 2000, aš ten tą. Mes pradėkim nuo tų 2. Nes jeigu mes jau vertinam 2, vadinasi, mes su 50, su 100, su 2000, mes patirsim dar didesnį jausmą. Ir kaip veikia visa tai metafiziniai erdvėjai, tai visa tai yra traukos dėsnis. Jeigu tu vertini 2, tau ateis dar 4 ir dar 2000, ir dar. Nes visa ta yra nusiteikus labai draugiškai. Jeigu mes tai priimam tas dovanas, iš karto atsiranda gausinimas viso šito. Bet kalbu ne iš plepalų lygio. Aš praktikuoju tos dalykus, turiu savo mokytoją, kuri metafiziniais dalykais užsiminėja daugiau nei 30 metų. Darau visokiausias aktyvacijas ir darau visokiausius dalykus, ko mes mokykloje nesimokinom, mes tos informacijos nežinojom. Jeigu kažkam įdomu, iš kur tai gauti tą informaciją, rašykit man drąsiai, pasidalinsiu, nes tikrai tai yra labai veiksminga. Tikrai. Ta prasme, tiek materialiaja prasme dauginasi viskas ir tiek vidinė prasme ateina džiugesys, santykių prasme, visom prasmėm iš tikrųjų ateina viskas į pliusą. Tai va.
Aha, sakykit, labai įdomu iš tiesų, nuo ko prasidėjo jūsų tas kelias savęs pažinimo. Ar tai buvo labai natūralu nuo pat mažens, ar vis dėlto čia jau buvo vėliau kažkiek ir kažkoks buvo ar įvykis, kuris pastumėjo?
Aš labai gerai prisimenu vieną naktį, kai aš 16 metų būdama, mes važiavome į gastrolės su teatru. Dabar tiksliai nepasakysiu, į kokią ten šalį. Gal Danijoje ar kažkur, nesvarbu. Mes važiavom ir buvo naktis ir visi žmonės jau buvo sumygę. Ir aš sėdėjau su vienu tokiu iš grupės jau vyresnio amžiaus vyru. Ir man kažkaip nesimiegojo. Ir aš neprisimenu jo nei veido, nei balso, nieko. Aš tik tai žinau, kad jisai buvo tas pirmas žmogus, kuris man pradėjo pasakoti apie tokias Lazarevo knygas. Jos yra tokios storumo. Dabar nežinau, ar aš imčiau skaityti. Bet 16 metų aš matyt, ant tiek buvau, vat, jutau, kad ten yra kažkokia prasmė. Nežinau, kažkaip intuityviai matyt, man tiek norėjo sužinoti kažkokių tokių ale mistinių dalykų. Ir aš pradėjau tas knygas taip greušti vieną po kitos ir tenais atrasti visokių tokių įdomybių, kas mane pritraukė. Ir jisai man pradėjo pasakoti apie tai. Ir aš vat, pradėjau ją skaityti. Aš turėjau ir skrandžio žaizdą, kurią irgi išsigydžiau kaip ir pati tais visais būdais. Ir man jau tada prasidėjo labai įdomus dalykai, kaip visa tai veikia. Pasirodo, tai veikia. Daktarai nelabai suprato, kaip čia mes negerim ten jokių stiprių vaistų, nieko ir mums pavyko va taip tiesiog visą tą pasiekti. Tai čia tokie, kaip sakyti, dalykai, vienas po kito ta informacija, jeigu aš pradedu domėtis tuo, ta informacija jinai atkeliauja. Tarkim, vėlesniu laiku aš turėjau savo tokį pasisvajojimą, tokią užduotį savo ir taip įsikeliu kartu nuo karto kažkokią užduotį. Tai turėjau tokią įsikėlus užduotį surasti savo aplinkoj, galbūt išgirsti kažką, galbūt kažkur tai susitikti su kažkuo, kad man kažkas papasakotų, stiprinti intuiciją. Sustiprinti intuiciją, kaip tai veikia. Ir ką jūs galvojat? Aš nuinu į knygyną, nes nu, aš turiu daryti kažkokius žingsnius. Aš jeigu atsisėsiu ir galvosiu, aha, dabar prašau man sustiprinkit intuiciją ir sėdėsiu ir sudars kambarį. Nu nieko nevyks, reiškia, aš turiu žengti žingsnius. Aš einu į knygyną, žiūrinėjau, gal kažkas, kažkokia informacija yra, gal kažko ieškau. Ir vien taip žvilgsniu užkliūna tokia viena knyga. Teta healingas. Teta gydimas. Ir aš nieko apie tai nežinau. Lyg tai kažkur esu girdėjus, kažkas tokio skamba, bet absoliučiai nežinau nieko konkrečiai, kas ten yra per dalykas. Ir aš tada galvoju, kodėl man ta knyga vis taip kliūna. Gerai, aš ją nusipirkau, pasidėjau lentyną ir ramiai savo toliau gyvenu, nei aš juos skaitau nieką. Tiesiog atvirai sakau, pasidėjau, nu gerai, čia gal kažkada po 100 metų perskaitysiu. Ir va, ir žiūrėkit, kaip visa ta sutvarkyta. Jinai žino mano pagydavimą, bet atleidžia man šitą tinginystę, kad aš nesijimu, kaip ir sakykit, va šito neveiksmo skaityti. Žodžiu, skambina man viena draugė, su kuria mes ten pralankiusios visokiausių moteriškų seminarų, po ilgo laiko nebendravom ir jinai man skambina. Ir mes kalbamės kokį pusvalandį ir aš galvoju, kaip ir nieko nevyksta, nieko, jokios žinutės, nieko, bet ganėti ilgas pokalbis ir pabaigoju pokalbį, jinai man sako, kaip faina būtų susitikti, pasibendrauti, kažkaip seniai nesimatėm. Sakau, jo, sakau, nu, vat, aš savaitgalį turiu tik tai vieną spektaklį, kas buvo visiškai retenybė, viskas būdavo visą laiką užimta ir aš sakau, žiūrėk, mes galim vat, susimatyti. Ne, sako, žinai, šį savaitgalį aš einu į Teta Healingo seminarą, ten, kur yra pirmas įvadinis tas dalykas. Sakau, kas? Ta knyga pasiemu, ta healingas žiūriu. Į ką, kur tai ne? Kas eini? Aš sakau, viskas, aš einu. Kur čia, ką, pervest pinigus, užsiregistruot? Sakau, jeigu man pavyks susikeiti spektaklius, ta prasme dublerį, jeigu mane pakeis, viskas, aš einu, ten 3 dienos yra tas įvadinis kursas. Ir mane pakeitė dublerį ir aš vat, nuo ten pradėjau domėtis teta healingu. Ten yra būtent intuicijos labai stiprinimas ir visi tie dalykai. Tai iš tikrųjų labai patartina, labai rekomenduoju svajoti ir labai konkrečiai išsikelti savo kažkokius tikslus. Ir tada daryti mažyčius žingsnius, kaip šiuo atveju eiti į knygyną, įdėmiai klausytis, kas tavo aplinkoje kažneka ir visa ta informacija jinai atkeliauja. Bet reikia, kaip sakiau, būti ramiam būviu, ramiam tam vandenėlį skaidriam atspindyti, tik tai save pamatysim. Tai va. Tokių situacijų aš galėčiau pripasakoti ten, ta prasme, kas įvyksta. Pagalvoju, pankštinting. Dabar jau, pavyzdžiui, aš galėčiau pasakyti, kad važiuoju kažką ir tokia mintis apie vieną žmogų, kurį labai seniai mačiau. Po poros dienų aš su juo prie šviesoforo sustojom, va taip va. Va taip, visai žiūri, sakau, čia tu, sakau, aš prieš 2 dienas apie tave galvojau. Nu tai va, neturėjau nei kontaktų, to žmogus nieko absoliučiai. Ir daug tokių situacijų. Tai, aš tiesiog noriu pasakyti, kad, žinokit, viskas yra gerai. Tiesiog, nu, reikia su savim susimti. Reikia saudoti diržą ir sakyti, stop, baigiam šitos musės reikalus, skrendam aukštyn. Ir visada atsiras informacija aplinkui, kuri gali mums padėti. Aleliuja.
Tai aš jums iš tikrųjų labai pritariu, kad vien pradėjus tuos mažus žingsnelius savęs pažinimo link, tiesiog bandymo save pajausti, suprasti, ko aš noriu. Ir kai pradėsi žengti, kad ir mažus žingsnelius atrodo visas pasaulis, atsisuka į tavo pusę ir padeda tau padaryti tai, ko tu nori, apie ką svajoji.
Tas labai fainas ir pasakymas. Sako, o dieve, kaip man viskas blogai, kaip man viskas blogai, o siaubas, siaubas, kaip blogai, kaip blogai. Ir ten iš viršaus tau sako, ha, 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 tu galvoji, kad tau čia yra blogai. Žiūrėk, o dabar va, patirk tai, kas tai yra iš tikrųjų blogai. Tada kitas balselis sako, o dieve, kaip man gerai, kaip man faina, aš nežinau, va, tokia fantastika, aš taip gerai jaučiuosi, taip. Sako, tu galvoji, kad čia tau yra gerai? Ne, ne, ne. Dabar žiūrėk, kas iš tikrųjų yra gerai. Tai vat, iš tikrųjų taip ir veikia visa tai. Nes, pažiūrėkit, aš galėčiau dabar kaip moteris susistresuoti, nepažiūrėkit, kokie mano nagai. Čia nais po Šustausko, kurį dariau. Ir galėčiau sakyti, ai, dieve, negaliu prisijungti šiandieną, nes neturėjau laiko pas tą manikiristę nubėgti, žinot. Bet iš tikrųjų, va čia ir yra savęs priėmimas. Vaikštau aptrupėjusiais nagais visiškai, nes Šustauską turėjau nusimti visus gelinius nagučius, nes Šustauską negaliu daryti su nagais savo ilgais. O tada tą pačią dieną filmuojam ir Dambrauskaitę, reiškia, pas ją yra ilgi visą laiką tokie raudoni. Nu, ne ilgi, bet ne raudoni, bet per tolį atstumą vis tiek nelabai matos. Tai teko greičio nusilakoti, nusidažyti, o dabar, kadangi jau namuose ir čia dukros aplinkui zuja ir visi savo poreikių turi, tai, nu ką, nespėjau nei nusivalyti lako, tai, va, žinokit, atleiskit, bet makalojos tokiais pirštukais.
Taip, tai iš tiesų, kaip svarbu yra save priimti ir aš manau, iš to pokalbio kiekvienas jau tikrai atras kažką savo dalelę savęs ir po truputį, manau, tikrai pradės tą kelionę į save ir Aš dar norėčiau užduoti auditorijos klausimus, nes jų šiek tiek buvo.
Gerai.
Bet vienas iš tokių būtų, ką patartumėte jaunam žmogui, norinčiam eiti aktorystės keliu, tačiau su tėvų nepritarimu ir sakymu, kad neišgyvensi?
Žodžiu, mano, aš paskui tik tai dabar galbūt prieš kokius 5 ar ten kažkiek metų sužinojau, kad kai aš įstojau į aktorinį, mano tėtė sakė sesiai, nu jo, vienas vaikas padarė nesąmonę, dabar, žinai, bent jau tu būsi normali. Tai vat, nėra čia nais taisyklių. Jeigu mes prieštaraujam tėvams ir norim įstoti tą aktorinį vien parodydami, kad kaip maišta, kad pasakymą, viskas, dabar tu man čia viską ką sakėjai, aš dabar viską paprieštarausiu ir aš tau įrodysiu. Nu, nieko jums nepaeis iš tikrųjų. Jeigu iš tikrųjų jūs norit studijuoti ir siekti aktorinio meistriškumo, bet jūs labai slegia tas tėvų nepritarimas, tai tėvai tikrai nėra, žinokit, tokie kvaili, kad jie nesuprastų, jeigu vaikas ateina ir sako, tėtė, mama, man labai skaudu yra, kad aš negaunu iš tavęs palaikymo, nes nu, aš labai noriu tą pabandyti. Aš labai prašau, man labai reikia tavo palaikymo. Ir aš žinau, kad tu galbūt nepritari tam, bet leisk man pabandyti, tai yra man labai svarbu. Ir aš manau, kad po tokių žodžių nebus tai, kad eik tu, kad tu ten nieko neuždirbsi, ten tą. Nu, duok pabandyti. 4 metus pasimokinsi, galėsi visą tą mesti, pradėti brandžią galvą, sukaupęs daug informacijos. Aktorinis visada bus fainas dalykas, jis visur tau padės, net būnant vadybininku, ar ten, nežinau, buhalterė, ar ten mediku. Aktorinis praeitas nieko tau blogo nepadarys. Bet būsi pabandęs, viskas čia gerai. Čia tiesiog reikia, čia esmė yra apie tai, kad tėvai mus mokina išmokti, pasakyti, kaip mes jaučiamės ir su jais atrasti kontaktą. Dėkokim jiems už tai, kad jie yra tokie, nieko daug neišės. Ir prieini paglosti mamą ir sakai, mamyt, man reikia labai tavo palaikymą.
Taip, ir aš...
O jinai nesakė, ne, aš tau nebus palaikymo. Nu, ne.
Taip,
ir taip sakytų, sakyk, mama, aš tave labai myliu, bet aš tą padarysiu, piktų nevykus.
Taip, čia labai svarbu, aš manau, iš tikrųjų kalbėti, sakyti, ko nori, ne vien tylėti ir tiesiog savyje kaupti visą tai, bet ir kalbėti ir sakyti, kaip tu jautiesi šitoje situacijoje. Kitas klausimas būtų, jūs pati ieškote savęs, esate atradusi ryšį su savimi ir klausia, kaip motyvuojate savo vyresnėje dukrą ieškoti savęs?
Jau įsitikinau, kad mama pavyzdį gali rodyti ne plepalais, tikrai ne plepalais. Yra nuostabus Instagrameris, kuris demonstruoja, kaip iš tikrųjų vaikam, paaugliam, nedainai mamų šitie pezalai ir ten visi tie barimaisi. Tai čia yra akivaizdu. Aš galiu rodyti pavyzdį tik tai savo pavyzdžių. Ką aš darau? Jeigu aš rūkau, vadinasi, aš sakau, kad čia nieko tokio ir nieko čia baisaus. Jeigu aš sakau, ten susitvarki kambarį, o pati nesusitvarkau arba nespėjau susitvarkyti, arba ten, nežinau, beleka, vaikštau apsikuitus ir visą laiką bumbu, tai vaikas supras visą laiką pagal mane, kaip reikia daryti. Ir savo, dabar pavyzdžiui, upė, aš nežinau, aš dabar sužinau šitą informaciją, kurią dabar žinau. Jinai jau dabar tai žino. Jinai dabar jau tai taiko savo gyvenime. Tai ką jinai pasieks, būdama mano amžiaus, tai yra fantastika. Ta prasme, kad ačiū Dievui. Ir jai visą tai yra labai įdomu. Jinai domisi visais dalykais. Ir teta healingu, ir konsteliacijom, ir visais savęs pažinimo klausimais. Ir jai labai įdomi psichologija. Ir daug kalbamės apie savęs ieškojimą. Ta prasme, jai liko 2 metai mokyklos. Tai yra labai geras laikas susikoncentruoti save ir suprasti, ką aš noriu daryti. Ar aš noriu valdyti komandą, ar aš noriu būti komandai, kad mane kažkas valdytų. Tokie mažiukai žingsniukai, bet nusistatai savo, kaip tu nori, pagal tavo charakterio būdą, pagal savo poreikius ir visą kitą mes galim nustatyti savo profesiją į priekį. Ir pasirinkti labai tikslingai. Tai va, savo pavyzdžių tik tai mamikės galim rodyti, galim staukti, kaukti, nepais.
Taip, tai čia turbūt ne vien galioja tai ir mamom. Čia turbūt jeigu tu pats imsies kažkokio veiksmo, rodysi pavyzdį, žinoma, šalia esantis žmogus pamatys, kad o, visai gal čia ir įdomu, visai tai naudinga man gali būti ir tikrai pradės ir aplinkiniai keistis.
Taip.
Tai va, tai aš manau, kad tikrai šito pokalbio kiekvienas išsineš dalelę savo. Ačiū Jums labai už tokius
išsamius
atsakymus, įdomius atsakymus. Ir tikrai manau, kad šitas pokalbis augins visus mūsų klausytojus.